nilqakom għal program ieħor fis-sensiela Traċedji, Misterji u Kapolavuri il-ħajja mqaqla ta' Caravaggio miegħi Joe Perotta għaw il-professur Kiċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta li huwa l-bniedem li fil-fatt qed iforni l-informazzjoni jirrispondi għal mistoqsijiet li nkun qed nagħmlu u nipprova nfixklu kemm nipprova nfixklu ma jrnexxilix forsi din darba naqbdu f'xi ħaġa. Ara, Kit, l-aħħar darba l-aħħar programm wasalna f'punt fejn Caravaggio irnexxielu isib patrun. Patrun li x'aktarx ma kien se jitimgħu ħafna insalata u ħass u allura kien se jibqa' miegħu. Il-Kardinal Del Monte u xejk. Issa tgħidilna xi ħaġa dwaru dal-Kardinal.
Iva, mela, spjegajna fil-programma ta' qabel kif kienet importanti għal Caravaggio artisti oħrajn li biex tistabbilixxi ruħek ġewwa Ruma trid ċagħad li jipproteġik. Ġifieri aħna biex nagħmlu l-kuntest qisu lokali trid issib ministru immaġina tkun artist u jkun hemm ministru li jipproteġik dan qed ikiex xogħol u dan dejjem jaqbeż għalik. Il-kuntest ġewwa Ruma kien kuntest importanti ħafna x'inti għandek. Apparti li għandek il-familji l-kbar, il-familji l-kbar Taljani, ġifieri mhux biss il-familji Rumani.
Innobli.
Innobli, eżatt. Minn kull parti tal-Italja, alla volja maħniex qegħdin nitkellmu fuq Italja maquda fuq l-Italja li nafu.
Mill-istati differenti Italjani.
Eżatt, mill-istati differenti. U rridu niftakru wkoll li dawn il-kardinali kienu allura rappreżentanti ta' dawn il-familji ġewwa Ruma. Spjegajna fuq il-programmi kif jekk inti għandek familja importanti, ngħidu l-familja Farnese, per eżempju, l-ewwel tifel isir il-Markiż, isir il-Prinċep. It-tieni wieħed jieħu ħajja ekklesjastika. Ġaluħ kważi jieħu ħajja ekklesjastika u kull familja importanti dejjem jispiċċa kardinali. U dawn il-kardinali, apparti li kellhom il-palazz tagħhom, kellhom is-servitu, dak li jidulu household. U ħafna minnhom kienu biex ngħidu għabling this patrons of the arts. Patrons of the arts flima tip. Ġifi dan ikollhom il-mużiċi, ikollhom il-musicians magħhom, ikollhom kantanti, ikollhom poeti u ikollhom ukoll artisti.
Ħan nippruvaw nagħmlu hekk forsi. Dawn għandek nies dal-kardinali li ħafna minnhom trabbew f'atmosfera ta' kultura.
Proset, ekku.
Kellhom livell ta' kultura għolja.
Eżatt.
Fej tidħol mużika, fej tidħol pittura, fej tidħol skultura, anki fej tidħol kultant drama.
Eżatt.
U allura dawna kienu jfittxu biex huma stess jispikkaw.
Eżatt.
Ma' kardinali oħra u anki ma' familji nobli oħra. Billi juru li huma patruni kbar.
Ekku, kważi competition, kważi kompetizzjoni.
Esattament, tal-kultura.
Eżatt. Issa, ħafna minnhom kienu wkoll kollezzjonisti. Jiġifieri aħna jekk naraw jekk wieħed imur Ruma imur Palazzo Colonna, Palazzo Spada, Palazzo Doria Pamfili, tara kollezzjonijiet kbar. Il-kollezzjonisti l-kbir kien dak li kellu flus, ovvjament, li kien kapaċi jixtri il-kwadri l-kbar ta' artisti importanti. Però, din tkellimni f'serja ta' qabel, il-kollezzjonisti l-kbir kienu wkoll dak li kien talent scout, li kien kapaċi isib artist talent ġdid li għadu tiela jipproteġih u jkun jisu il-patrun tiegħu. U fil-ħajja umanista ta' 500 ta' seklu 16 din kienet fashionable ħafna, kienet moda ħafna.
Tix forsi nispjegaw għal-mument din l-espressjoni il-ħajja umanistika.
Il-ħajja umanistika hija dik il-ħajja fejn inti għandek dawn l-ewwel ħaġa jekk ammorru fil-Medju Evu ħana raw li inti dejjem għandek din il-God-centered
kustennija tal-aħħar tad-dinja.
Ekku. Mentri mir-Rinaxximent il-qudiem jibdew deħlin dawk li huma l-kitbiet tal-antiki, jibdew deħlin reasoning ġdid, jibda diħel interess kbir fil-poeżija, jibda diħel interess kbir.
L-umanità tersa jżet li ċ-ċentru tal-ħajja.
Eżatt. U jibdew deħlin tematiċi ġodda rappreżentazzjonijiet ġodda u jibda diħel interess kbir f'dak li huwa l-arti. L-arti mhux biss bħala vejikolu biex tiglorifika lill-Alla, imma wkoll as a delight, cultural delight, kif ngħidu hekk. Ma biex immorru lura għal-Kardinal Del Monte, dan għandna familja li huwa lavorja twila d-Venezja fl-1500 94 minn li, 1549. Il-familja però kienet Toskana, kienet minn Firenze. U l-lealtà taħħa kienet lejn id-duka, lejn id-duka ta'
Firenze.
Ta' Firenze, lejn il-familja Medici. Ġifieri hawnhekk għandna persuna li tajet żgħira indbat Ruma biex isir Assis u mbagħad tela bel sar Monsinjur u sar kardinal fl-aħħar ta' 80-ijiet, ġifieri meta kienet għandu. Għand xi 38 sena. Ġifieri għandna persuna li għadha relattivament żgħira in his early 40s meta Caravaggio wasal Ruma jiġġo' palazz importanti, palazz kbir li huwa l-palazzo Madama, l-palazzo Madama llum min isemmi huwa dak li huwa ċ-ċentru tal-ħajja politika ħajja politika taljana. Ġifieri dan huwa palazz qiegħed viċin ħafna Pjazza Navona bej Pjazza Navona u Piazza del Pantheon. Infakru semmija tagħna li meta l-ġimgħa l-oħra konnet nitkellmu fuq Caravaggio, ngħidu wkoll li Caravaggio kien jgħix ukoll f'dik
l-area
u meta beda jpoġġi l-ewwel kwadri tiegħu u poġġihom għand ċertu rigettir li kellu ħanut. Dal-Kardinal del Monte kien ukoll dilettant, apparti li dilettant kbir tal-arti u tal-mużika, kien ukoll dilettant ta' xjenza mill-karti tiegħu naraw, pereżempju, li kellu korrispondenza ma' Galileo Galilei, li kellu ukoll osservatorju żgħir biex ħares lej l-istilel. Kien interessat fl-alkemija wkoll f'dak li huwa.
Għandu mażel suġġetti li kellhom interess kbir fihom dak iż-żmien, qed jiskopru l-kwikef u inħabba l-apparat ġdid li kellhom u kellek din l-ossessjoni bl-alkemija.
Ekku, jiġifieri, issa din naraw li dal-Kardinal del Monte ra dawk iż-żewġ ta' Caravaggio li spjegajna u tkellimna fuqhom il-ġimgħa l-oħra, l-karċab sul Gypsy Fortune Teller. Xtrom, akkwistom u staqsa fuq minnu l-artist u l-artist daħal jgħix miegħu. Ġifieri, f'dan il-moment Caravaggio isir
parti mir-retinju.
U mhux talli parti mir-retinju ta' kardinal li huwa allura ministru, imma tal-kardinal kien ukoll l-ambaxxatur tad-duka ta' Firenze. Ġifieri terġa' tkun kardinal u tkun diplomatiku wkoll. Din irridu nżommuha f'moħħna għax fil-programm li jmiss meta nitkellmu fuq il-ħajja daqsxejn turbolenti ta' Caravaggio biex nieħdu wkoll it-titlu ta' dan il-programm, naraw li Caravaggio jibda jitkessaħ, jibda darba minnhom jarrestawh u jgħidulhom għodu attenti għax jien tal-ministru, jien tal-kardinal.
Ħallu għal darba oħra.
Ġifieri dik tmissunix. Ġifieri u hawnhekk nibdew naraw illi bil-mod il-mod Caravaggio jibda jpittera għall-kardinal. U għant il-kardinal tibda tiltaqa' ma' nies oħrajn. Ġifieri għand kardinal ma' min ħa tiltaqa' ma' kardinali oħrajn, ma' bankiera, importanti ħafna ħnitkellmu fuq dawn il-bankiera, u ma' nobbiltà. Ġifieri, u dak li huwa ċirku ta' patruni li jibdew ikollhom interess fix-xogħol tal-artist, għax dan ovvjament il-kardinal ħajur ix-xogħol tiegħu.
Se jiftaħar.
Ħaj iftaħar bix-xogħol ta' Caravaggio. Jibda jikber. U jekk naraw x'ġara bejn l-1596 jew 97, 1596 or 97, sa l-1599 f'dawn it-tliet snin, naraw splużjoni kbira ta' interess fix-xogħol ta' Caravaggio li qed jagħmel lill-privat.
Nistgħu nsejħulhom it-tliet snin li wildu l-Caravaggio.
It-tliet snin ta' deb għal dak hija l-ħajja privata. U da' Caravaggio jagħti pitter allura għal uħud mill-iktar nies potenti ġewwa Ruma. Mingħajr ma għadu ma mar public. Mingħajr ma għadu ma għamel kwadru għal pubbliku. Ġifieri issa huma biss patruni privati, nies privati li qegħdin jikkommissjonaw ix-xogħol tiegħu. Irridu niftakru wkoll li Caravaggio issa riesaq viċin it-30 sena tiegħu, jiġifieri għandu 29 sena.
Issa, qed semmi dawn il-kwadri.
Hemm
xi kwadri partikolari li jispikkaw f'dan il-periodu? Tajja,
mela, issa f'dan il-periodu nibdew nitlu kemm minn dak li huma studji ta' inventarji, tal-inventarji ta' Del Monte, tal-inventarji ta' sħabu, kemm ukoll dak li jgħidulna l-biografi, nibdew naraw li l-kwadri li pitter hemm nistgħu nidentifikawhom u nafu fejn huma. Jiġri biex insemmi ftit minnhom hemm il-musicians, il-mużiċi li hemm il-Metropolitan ta' New York. Peter Lute Player ieħor li għadu daqsxejn kontroversjali. Peter dak li bit-Taljani jgħidu l-ċessino di frutta, di basket of fruit li hemm l-Ambrosiana ġewwa Milan, Peter dik is-Santa Katarina meraviljuża li hemm fil-kollezzjoni tisim Bornomizza ġewwa Madrid, Peter is-San Juan il-Battista tal-Kapitolina ġewwa Milan, il-Medusa tal-Uffizzi u numru ta' kwadri oħrajn. Iġbili jekk nagħmlu l-lista li issa fdaħ nitkellmu fuqhom f'dan il-programm u forsi fil-programm li jmiss naraw li din il-lista ħtibda tikber. Biex insemmi xi nies oħrajn għax semmejt pereżempju bankiera, naraw li l-bankiera jibdew jilagħbu logħba importanti ħafna fil-ħajja ta' Caravaggio, speċjalment bankier li kien jismu Ottavio Costa, li dan kien bankier minn Ġenova. Ma ninsowx li Ġenova kien financial hub, jekk nistgħu nużaw il-kelma li tintuża ħafna.
Pubblika importanti Ġenova.
Financial hub kbira. Kbira. U ħafna mill-bankieri Taljani
flotta kbira.
Kienu Ġenovis, kienu minn Ġenova. U da Ottavio Costa ma sieħbu Herrera kellu wieħed mill-ikbar banek ġewwa Ruma. Dak kien ħabib tal-Kardinal Del Monte u kien wieħed mill-ewwel patruni ta' Caravaggio. Nixtieq li semmija tagħna jiktbuh Ottavio Costa. X'Ottavio Costa ħanitkellmu fuqu meta wkoll Caravaggio ikun Malta. Għax u żewweġ lin-neputija ta' Ippolito Malaspina li kien dan il-kavallier importantissimu li nistgħu ngħidu ġab lil Caravaggio Malta, San Gerolamo Loyanna Malta, St. Jerome li hemm fil-Knisa ta' San Juan il-Belt, Peter għal Malaspina għandu l-coat of arms ta' Malaspina. U meta morru l-Belt, il-Knisja konventuali ta' San Juan, unsibu l-qabar ta' Malaspina, naraw fil-kitba ta' il-lekċar li din il-lapida tpoġġiet minn Antoniotto Costa, li huwa t-tifel ta' Ottavio Costa dan
il-konnessjoni familjari edemmek.
Il-konnessjonijiet huma kbar.
Allora, meta ħnet nitkellmu fuq il-kwadri, inti wieħed semmejt the lute player, da isu kiterra ta' dak iż-żmien biex niftehmu, mhux ma nafx jgħidula bil-Maltin, tafx tgħidula inti bil-Maltin
lute.
Issa kiterra, ma nafx jgħidula bil-Malti.
Taqbeż fuqi.
Xejn forsi nitgħallem x'jgħidula jien ukoll. X'inhu s-saħħa tiegħu dal-kwadru?
Iva, ara, mela, da il-lute player jgħat il-Hermitage.
Da ġew inħeġġu il-semmijiet tagħna li jittu daqsxejn fuq il-Google u daw l-ismijiet ta' ifittxuhom u jarawhom ħalli jkunu jistgħu jifhmu aħjar.
Il-vantaġġ il-kbir meta wieħed ikun qed jistudja Caravaggio u li tantaw kotba u tant huwa faċli llum li wieħed jara il-kwadri li sempliċement wieħed jikteb li semmu u jitilgħu.
Hemm ċertu ma nafx smajt bih kieċ ċibera se pubblika xi ħaġa wkoll fuq.
Min irid jiggoogle jgħid il-lute player il-Hermitage ġewwa Russja. Da kwadru importanti għax dan huwa wieħed mill-ewwel kwadri li Caravaggio Peter għall-Kardinal Del Monte.
Issa ħamur l-pawsa qasija ħajkollok il-ħin u mbagħad mill-kundità li titkellem sew dwar. Semija tagħna għal dan it-tieni parti tal-programm Traċedji, Misteri u Kapolavuri, l-ħajja inqanqla ta' Caravaggio. Qabel il-waqfa qasira li kellna il-Professur Kiċi Berraz, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, kien se jibda jkellimna dwar xi wħud mill-kwadri li saru minn Caravaggio fil-perjodu li kien mal-Kardinal Del Monte. U konna se nitkellmu fuq il-lute player.
Mela, il-lute player huwa kwadru li jorbot ma dawk il-kwadri tal-bidu li tkellimna fuq u tlet programmi ilu, ġifiri mal-boy bit imbajja l-iżert, mal-boy peeling fruit, ġifiri għanna ġuvni li bes mis miftuħa on u jider u sidru jider, ġuvni gustus li jgħat ġo kamra skura viċin leġ tal-irħam, tabletop tal-irħam, hemm frott u hemm fjuri, hemm still life u dan qed idoqq il-ħanedu la gitarra, il-ljut. U koll etikanta, etikanta. Kif nafu li etikanta għaxem? Ktib tal-mużika, għem ktib tal-mużika, u il-mużika tista tintlaq.
Tista taqra.
Tista taqra. Il-mużika tista, tista taqra. Issa, u koll, kalafaġu kiteb l-ewel, l-ewel ftit klim ta' din il- ta' din il-kanzonetta, voi sapete che u intom tafu li, u intom tafu li. U min jaf din il-diska, dit kompli, voi sapete che vi amo, u int taf li in hobbok. Jibbi, dan għanna kwadru fejn għanna dan il-ġuvni, gustus, għet ħares il-barra, għet ħares lejn l-spettatur, u għet għet kanta din il-diska, din il-kanzonetta, u inti taf li in. Li jen inħobbok.
Għet t-da t-tejlu t-hobni kik, miex għet t-repeti għorra.
Għaris li Karmen, għorra. Mela, u dan, dan il-kwadru, mbata għandu dak il-lindu l-timbru naturalista b-saxtu ħafna li t-kellimna fuq u f-dettal fi program u koll. Ġveri Karvaġġo, għawnek mux jgħad i-pitter kif i-pittru fil-rinaxximent li inti l-ewwel tagħmel id-disin, mbata mid-disin tagħmel il-modell, mill-modell. Karvaġġo. Eżatt, dritt fuq it-tila kellu da sieħbu, issa sieħbu, da sieħbu minnu dan il-musician, da għax ħana raw fil-kwadru koll imes. Dawn huma il-musicians li kien hemm fil-household
household ta' Del Monte.
Ta' Del Monte. Li dan qed ipitter, qed ipitter lil qed ipitter l-sħabu. U dan il-kwadru mbagħad animat bikjaru skuro b'saħtu ħafna. Kjaru skuro tiġa spjegajna. Kif inhu li Karavaġġo dawl minn flok jiġi minn quddiem kif jagħmlu l-artisti. Ta' dak li huwa tal-arja klassika, dawk li ngħidulhom il-classicists, ibbiġi bid-dawl mill-ġemp, għax id-dawl mill-ġemp itik ħafna dellijiet. Issa hawnhekk ukoll
irid nitkellmu għalha iktar.
Iridu nitkellmu fid-dellijiet, jiġifieri pereżempju il-klassiċi kienu jiftaħru li jpittru bid-dawl minn quddiem għax meta tpitter witch mingħajr dellijiet huwa iktar diffiċli li tpitter il-witch mingħajr.
Għax id-delja tiħi d-debtu, jatiħi l-fond.
U darba l-Guido Reni fil 1604, 1605, jakkużaw li jati pitter bid-dawl ta' Karavaġġo xat juża il-kjaro skuru u jiftaħar pitter Davide, David, u jati malejjina d-dawl tiħi ġej minn qoddim, mux mil-ġemp. Ma Karavaġġo jibda juża da' d-del b-mod drammatiku, drammatiku ħafna. U dal-lute player allura naraw li jisir kwadru popolari ħafna. Tant illi l-Markiż Ġustinjani li kien kwasi nistgħu ngħidu l-kommittent ta' dan il-kwadru iħallil minn jikkupjah u tant isiru kopji tiegħu li kważi jsir diffiċli naraw ukoll minn jidħol fil-kontroversji ta' Karavaġġo li hemm numru ta' kopji li uħud mill-istudjużi jridu jsostnu li jistgħu jkun ukoll huma oriġinali, jiġifieri wkoll meta nidħlu fl-aħħar programm nixtieq nitkellmu ftit fuq x'inhu huma l-kontroversji bħalissa fir-riċerka ta' Karavaġġo.
Naħseb fikom nofsi għamux ħazin, meta tiltaqa' fuq xi ħaġa bħal din l-esperti fis-suġġett.
Għax xi kultant meta inti għandek kopja li hija tal-epoka, kopja tal-epoka, inti għandek l-istess zeba, l-istess stila, l-istess aging,
għax din l-istess epoka.
U jkollok ċertu diffikultajiet.
Issa, dak kien wieħed, imma bagħad għandna biex najtek kwadru iktar mimli, the musicians, għandek numru ta' nis li t-doqqu.
Tajjeb, iġbiri, u koll għant il-kardinali Peter, grupp ieħor ta' Zazax, u daw Zazax u koll huma musicians, li dan huwa grupp fej għandek erba Zazax u koll close-up, daw jimlu l-spazju kollu, u koll biex għalmin segwina tħanet jgħat nikkelmu fuq il-musicians li hemm il-Metropolitan Museum ta' New York. Minn il-tifittxu malajr u tellaw l-istampa the musicians ta' New York, ta'
Metropolitan. U jekk tmur b'tal-linja, 37 teħdok hemmhekk kull sija.
Dan kwadru importanti, għax dan huwa wieħed mill-ewwel kwadri berba figuri ta' Karavaġġo. It-tipoloġija hija l-istess. Jiġifieri għandna ġuventur li huma scantily dressed biex nużawha bl-Ingliż li lebsin.
Ħafif
u qed juru jew spallithom jew sidilhom jew darhom qed iħarsu dritt fajnejn l-ispettatur. U qed jitħarsu b'mod kważi kważi sentimentali, sentimentali.
Anki dik toħloq bond bejn qed jara l-kwadru. U l-kwadru nnifsu dik li jitħarsu dritt leh, huwa appell dirett.
Dak li qed tgħid huwa importanti għax din issir waħda mill-karatteristiċi tal-barokk. Fejn inti l-kwadru, il-figura fil-kwadru, speċjalment fil-barokk realista u naturalista, b'mod iħares lejk, b'mod kważi kelmek, b'mod kważi jiswetjedlek, xi ħaġa tidaħlek.
Komunika miegħek.
Qed tidaħlek fin-narrattiva. Dik li ngħidulhom l-affetti, jgħidulhom l-affetti bit-Taljan. Insomma, allura dan għandna kwadru ieħor fejn għandna musicians għandna wieħed ukoll qed jilħab il-flawt, hemm wieħed għandu violin, dejjem hemm wieħed għandu. Għandu instrument ieħor mbagħad fuq wara hemm tifel libes il-ġwenħaj u qed jaqta' l-għenep. Dan huwa Cupid, Cupido. Issa tgħidli Cupido sa daw jekk pittru ant il-kardinal mela l-ewwel kwadru il-lute player voi sapete kif jagħmu u ntaf li jiena nħobbok.
U issa nara l-alla tal-imħabba.
Din wieħed huwa dawn il-ġuventur u t-tematika hija tal-imħabba fejn inti wieħed forsi jippretendi jew jistenna li jsib kwadri tal-kontroriforma, kwadri li huma iktar reliġjużi jew inkella iktar milli da. U hawnhekk nitluk of dak l-element humanist li tkellimna fuqu. Irridu ma rridux ninsew illi fil-palazz tal-kardinal, jekk ngħidu l-Palazzo Madama, per eżempju, dan kien jagħmel banquets, kien jagħmel dak li huma events xek fejn ikollu l-mużiċi tiegħu u dawn il-kwadri, x-xogħol ta' dawn il-kwadri kienu li jkunu f'dawn jew fil-music room jew inkella fis-sala nobile u kull darba li jiġi mikxuf kwadru bl-Ingliż unveiled kwadru jkun hemm dan it-tip ta' events, se jgħidu l-hom parties jew drinks żgħar. U hemmhekk l-artist jibda jsir popolari, hemmhekk l-artist jibda jieħu dik il-popolarità kbira.
Fejn jiltaqgħu wkoll ma' membri differenti tas-soċjetà għolja wkoll.
Eżatt. Ġifieri hemmhekk nibdew naraw li Caravaggio b'dan il-lute player u b'dan il-musicians illi Peter jidħol sew fil-kuntest tas-sinjuri, ta' dawn il-patruni s-sinjuri, madux f'daqqa waħda kif nużaw il-kelma pittore di strada, imma sar pittore di korte, court painter.
Ma nafxu x-sanajt Marija, ma naħseb hemm elementi ieħor ukoll importanti għal Caravaggio hawnhekk, għax meta għandek xi ħadd bħal Del Monte qed jikxef dawn il-kwadri u jagħmel event minnhom dal-kwadri, il-messaġġ qed imur għal membri oħra tas-soċjetà għolja hija li dana ta' preġu x-xogħol tiegħu, alla ta' min jiena wkoll ikolli xi ħaġa minnu. La Razlu Del Monte, allora bil-fors li.
U rridu niftakru wkoll li l-familji l-kbar kollha kellhom l-artist tagħhom.
Eżatt.
Jiġifieri din hija kważi aħna llum ngħixu f'ħajja li dak li huwa capture tal-kwadri hija fast ħafna għax inti tiggugl ja tara ritratti. Imma daw l-events, daw kienu cultural events.
Highlights
li inti llum hija tant tal-kardinal Del Monte, il-ġimgħa dieħla għandak il-kardinal, il-ġimgħa dieħla għandak il-markis u għandek daw l-events u il-klima ta' dak li huwa klima ħanerġgħu nidu umanista ta' Ruma tas-seklu 16 kienet kważi iddur ma' daw l-events li kienu jsiru f'dawn il-palazzi daqstant importanti.
Mbagħad għandna ukoll semmejna il-basket of fruit.
Ekko, il-basket of fruit. Il-basket of fruit li tal-Ambrosjana li
jista' dan mhux kontrast kbir ma' żewġ kwadri ta' qabel, pereżempju.
Ekku, mela dan huwa kwadru ta' kwadru żgħar l-ewwel ħaġa. L-iżgħar kwadru li Peter Caravaggio. Għammin irid jiggugljah ukoll il-basket of fruit, jew ċestino di frutta, l-Ambrosjana ġewwa. Ġewwa Milan. Dak kien rigal. Da rigal. Rigal li il-kardinal Del Monte tal il-kardinal Federico Borromeo. Federico Borromeo. Li kien l-isqof ta' Milan. Ukoll Borromeo dik il-familja kbira. L-istess familja kien hemm il-kardinal Carlo Borromeo. Carlo Borromeo u naraw li da Borromeo li mbagħad ħalla l-biblioteka kollha tiegħu għal dak li llum hija l-biblioteka Ambrosjana ġewwa Milan kien kollezzjonista natura morta. Kien wieħed mill-ewwel kollezzjonisti kien interessat ħafna f'dak li huma l-still life. U ovvjament kien ħabib ta' Del Monte. Del Monte jinduna tinsowx li semmejna l-aħħar darba li Caravaggio għand il-Kavalier d'Arpino kien ipitter flowers and fruit. Din kif Caravaggio jpitter in-natura morta b'mod tant realista u tant naturali kienet. Nużaw il-kelma Ingliża striking. Kienet xi ħaġa ġdida.
Little Clock Line.
U dan il-kwadru alla Voglia Żgħar kien dak li ngħidulu delizzja, a delight. Jew inkella Italjani jħobbu jużaw il-kelma ġojja, ġojjen. U nistgħu nimmaġinaw il-Caravaggio jaqbad dan il-frott u l-frott l-istess, frott maħmuġ uħud minnhom qed jitħassar il- il-wera u koll
kif normalment taraħ kussibu.
Kif inti tmur fil-fil, t-tixti u minnar ma jagħmel korrozzjoni. Li tinsawx, il-klassiċisti, dak li jagħmlu korrezzjoni fi natura biex in-natura sir ideali.
Ma nafx ix valida, ma m'hemmx differenza wkoll fil-fatt tal-background tiegħu da li huwa light.
Li huwa ċar, dan huwa kwadru li għandu chiaroscuro. U madallatura b'saħħitha ħafna f'dak li huma
il-frott
u ċ-ċestino u l-basket. U għandu background ċar li għamel apposta ħalli l-kwadru joħroġ jisu silwet. U hawnhekk irridu niftakru li dan il-kwadru il-Kardinal Del Monte jibatu Milan lill-Kardinal Borromeo u l-Kardinal Borromeo nridu naraw s-sorpriza meta fetħu u ovvjament meta ra dan it-tip ta' natura morta li qatt ma kien ra bħala. U ġewwa Milan dan il-kwadru għadu ċelebrat bħala wieħed mill-iktar kwadri importanti li hemm f'dik il-belt.
Nanar Del Monte qed infakru qatt ma bagħat li xejn lili, ma ħalli għadik issa. Dik l-informazzjoni li tajtna fuq dan il-kwadru kif se jkun nagħni fuq fil-programm tal-lum jiena nistieden semmija tagħna biex jinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor dwar l-istess sensiela waqt li jiena u l-ħabib tiegħi il-professur Kiċi Berras insellmulkom.